právě se snažím jednat se studenty jako férově, že ty hodiny jsou zajímavé. Sezóny na vysoké škole a ve stěhování jsou přesně opačné. Asi po 50 kilometrech mě vyhodili, že jsem neměl jízdenku, byl jsem černý pasažér a vrátili mě zpátky. Normální lidi na ulici tak se zastavovali, ptali se kam jdu, proč jsem sám, co tam dělám, kde dneska spím.
Kupní slova, Incoterms a Španělsko. Nejednomu z vás se při poslechu těchto slov vybaví pan doktor Petr Procházka, působící na katedře mezinárodního podnikání a vyučující mezinárodních obchodních operací, který dnes přijal pozvání do podcastu FMV Odposlech. Vítáme vás.
Pěkné odpoledne přeji vám i posluchačům.
Pan doktor Procházka má za sebou nejen magisterská a doktorská studia na VŠE, ale také na Univerzitě Karlově. Absolvoval několik zahraničních studijních stáží a ve světě zůstal i ve svém povolání. Od průvodcovství v cestovní kanceláři se dostal až k mezinárodní logistice, ve které také nyní pracuje. Na Fakultě mezinárodních vztahů jste se prošel takřka všemi stupni od bakalářského přes magisterský až po doktorské. Co vás tehdy vedlo studovat právě Fakultu mezinárodních vztahů?
Takže oproti mému osudu, moji rodiče i sestra starší studovali matfis, tak jsem to chtěl trošku zlomit. Chtěl jsem se věnovat spíše sociálním vědám. Zároveň jsem rád cestoval a na gymnáziu nejoblíbenější předměty byly cizí jazyky. Takže jsem hledal něco tady v oboru mezinárodních vztahů. Procento přijatých na oboru mezinárodních studií a diplomacie bylo, myslím, z celé VŠE nejnižší. Někde okolo 10% uchazečů se dostalo na obor. Byla tam nějaká taková potenciální vize stát se diplomatem, což se zatím teda nestalo a ani momentálně na tom nepracuji. A taky takový zajímavý benefit, tehdy, myslím, Fakulta mezinárodních vztahů měla mezi absolventy nejvyšší plat, vlastně po dvou letech od absolvování studia, takže na to jsem se taky díval.
A jak hodnotíte studium na FMV v minulém desetiletí?
Už tehdy mě to přišlo velmi zajímavé, progresivní. Přišlo mi, že spíš než biflování se tady ve velkém množství předmětů budují a vylepší soft skill studentů. Zároveň je tady velké množství různých spolků, akcí mimo rozvrh a snaží se fakulta aktivně budovat propojení s firmami. A dodnes myslím, nebo dnes je to ještě intenzivnější, než to bylo dřív, a to si myslím, že je ten správný směr pro naši fakultu.
A například jakými zajímavými změnami a událostmi si fakulta právě z vašeho pohledu prošla? Co byste třeba vyzdvihl?
Abych řekl pravdu, tak ten rozdíl mi tak velký nepřijde, přeci jenom to není zas tak mnoho let od té doby, co jsem třeba vstoupil na bakalářský studium. Je to 12 let zpátky teda, ale asi myslím, že ještě víc než dříve právě se dbá na to propojení s praxí, soft skills, spíš než memorování nějakých teorií. A aktivní zapojení studentů v hodinách, určitá jako podíl participace studentů. A to bylo už tehdy a za to jsem velmi rád. Byl tady předmět prostě na vylepšování prezentačních schopností, na budování vlastně týmu, práci v týmu. Jo, každý ten předmět má svoji roli, jak z hlediska obsahového, tak z hlediska právě toho vylepšování osobních dovedností.
Co se týče vaší výuky, tak vyučovat jste, předpokládáme, začal již během svých doktorských studií na FMV. Vyučoval jste už v té době mezinárodní obchodní operace nebo i jiné kurzy?
Já jsem začal studovat doktorandský studium, když jsem žil ve Španělsku, takže jsem to zvládnul kombinovou formou. Několikrát jsem letěl ze Španělska do Česka. Díky tomu jsem si tam právě sjednal stáž na Universidad de Sevilla, univerzita v Sevilla. A tam jsem měl příležitost vyučovat několik hodin. Byl jsem teďka v posledních letech i přizván na gymnázium Písek, na moji vlastně domovskou střední školu, abych tam vstoupil do hodin zeměpisu, takže za to jsem taky moc rád. Nicméně tady na VŠE jsem vždy vyučoval jenom mezinárodní obchodní operace.
A jak vzpomínáte na své učitelské počátky? Co vás nejvíce na výuce mezinárodních obchodních operací baví?
Tak jsou tomu teprve 2 roky, což byl můj třetí ročník doktorandského studia, když jsem přišel na prezenční formu, protože už jsem bydlel tady v Česku. A byl to ten rok, kdy vlastně celý rok proběhl online. Tudíž já jsem asi na tom byl stejně jako mnozí ostatní vyučující, i studenti byli překvapení a všichni vlastně jsme realizovali výuku online. Byla to pro mě obrovská zkušenost, pečlivě jsem se připravil na každou hodinu. Mnohá z těch témat třeba mě nebyla až tak blízká, jiná bližší, takže i jako obsahově to samozřejmě pro mě nebylo jednoduché, abych byl schopný studentům předat něco zajímavého a hodnotného.
A mezinárodní obchod se neustále někam posouvá a vyvíjí. Vnímáte, že by se za ty roky nějak vyvíjel i způsob vaší výuky? Nebo přizpůsobujete se každé jedné skupině na cvičení, která se má v daném semestru, sejde podle toho, jaká panuje ve třídě atmosféra?
Snažím se ukazovat studentům příklady z praxe, opravdu konkrétní, aby věděli, co je může potkat po tom, co po studiu nebo i během studia vlastně můžou řešit, na co můžou narazit. Snažím se dbát na to, aby pochopili obsah. A tak jako tak, jak jsem už nakousnul, přijde mi, že Fakulta mezinárodních vztahů se právě snaží dbát na aktivní zapojení studentů. Za ty dva roky, teď už jsem teda jako v třetím roku výuky, se snažím čím dál tím více zapojit studenty, aby to nebyla jenom ta frontální výuka, kdy cvičící nebo přednášící jenom něco vykládá, studenti poslouchají, ono potom do té hlavy to tak dobře nenaskáče, jako když to sami aktivně musí používat při řešení nějakých problémů. Samozřejmě ze začátku jsem byl takový třeba možná nervózní, nebo jsem neměl tolik zkušeností. Postupem času už mi tady jsou učebny na vše blízké i z pozice vyučujícího a potom v tom přátelském prostředí se lépe diskutuje a v podstatě můžu motivovat i studenty třeba, aby říkali něco zajímavého. V minulém semestru jsem začal i zvát hosty na cvičení, takže myslím, že studenti to vzali s povděkem, aby nemuseli poslouchat jenom mě každou hodinu. A v tom pokračujeme i dál a doufám, že v tom budeme pokračovat i do budoucna. Nicméně nepřizpůsobují úplně, to je ta druhá otázka, co jste se ptala, tu výuku, přeci jenom musíme zajistit určitý standard, aby vlastně vysoká škola taky mohla získávat certifikace, takže bohužel, pokud jako bude někde příliš uvolněná atmosféra, tak zase jako musíme mít určité nároky, jo, zase to nejde jen tak jednoduše.
A právě za minulý semestr jste se stal druhým nejlépe hodnoceným vyučujícím. Co na toto hodnocení, které určují sami studenti, říkáte?
Tak potěšilo mě to. Nicméně je to o té práci v hodinách a tohle jenom taková třešnička na dort, takže asi by se člověk neměl zaměřovat nějaké hodnocení. Trošku jsem měl pochyby, jestli to není tím, že je to u mě moc jednoduchý v porovnání s ostatními vyučujícími, ale bylo mi řečeno, že to je i tím, že právě se snažím jednat se studenty jako férově, že ty hodiny jsou zajímavé, tak asi v tom by bylo dobré pokračovat.
Nyní působíte na Fakultě mezinárodních vztahů jako odborný asistent na katedře mezinárodního podnikání, ale také se zabýváte mezinárodní logistikou v české pobočce belgické nadnárodní stěhovací firmy, kde máte momentálně na zodpovědnost provoz a finance. Díky tomu tak právě zmůžete studentům mezinárodních obchodních operací povědět hodnotné poznatky přímo z praxe. Co vás na této práci baví nejvíce?
Tak v podstatě tady ta práce je důvod, proč jsem se přistěhoval ze Španělska do Česka. Dostal jsem tady pracovní nabídku řídit pobočku, malou pobočku právě té belgické firmy. A tím, že vlastně, když já jsem nastoupil, tak mi bylo řečeno, že projekt je takový, že tam budu sám zaměstnanec a budu to tam celé organizovat, protože firmě se moc nedaří. Tak jsem opravdu dostal příležitost jako přičichnout úplně ke všem oblastem řízení firmy, jak jste sama řekla, od provozu, což znamená organizování, koordinace těch jednotlivých logistických projektů nebo těch našich stěhování, po finance, takže začíná to od poskytnutí rozpočtu, cenové nabídky, potvrzení té cenové nabídky, fakturaci a potom případně přijímání těch financí od klientů, řešení všech možných problémů. Je to opravdu takový přehled jako 360 stupňů o tom, co se v té firmě může dít. A proč mě to baví? Protože se tam stále učím novým věcem. Takže opravdu, jak je velké množství úkolů, tak mám možnost si všechno vyzkoušet, přestože občas je to stresová záležitost, tak opravdu si můžu zlepšovat ve všech možných záležitostech.
A je těžké skloubit práci s výukou na FMV, kde mimo jiné také vedete i závěrečné práce studentů?
Hlavní výhodou pro mě je, že sezóny na vysoké škole a ve stěhování jsou přesně opačné. Naši klienti se většinou stěhují, když jejich děti mají prázdniny, takže pro nás červen až září znamená 40 až 50% ročního obratu, což je čas, kdy vlastně na VŠE se toho spíše neděje tolik. Zatímco na podzim a na jaře, kdy probíhá výuka a právě studenti i řeší svoje závěrečné práce, tak přeci jenom ten provoz není tak intenzivní u nás ve firmě. Tak jako tak, samozřejmě výhoda je v tom, že většina těch úkolů se dá flexibilně řešit, jak tady na VŠE sama jste řekla, není to jenom o výuce, je to o vedení studentských prací, je to o studiu, čtení a psaní odborných článků a výzkumu a tyto aktivity se dají dělat opravdu kdykoliv, takže pro mě tohle znamená dlouhé večery, práce většinou, příprava i třeba na ty hodiny a potom ve výuce a na konzultacích toho času konec konců se zas tak moc nestráví. Stejně tak v mém zaměstnání v logistické firmě, tak ano, musím být k dispozici na telefonu, když přijde nějaký nedadálý problém, ale když je vše dobře organizováno, skoordinováno, tak potom to běží jak po drátkách a důležité je pro vás mít lidi, na které se můžete spolehnout.
A vy jste to trošku nakousl, tak jaká témata například řešíte v odborném výzkumu?
Tak aktuálně se věnuji čtyřem tématům. Studenti se můžou kouknout třeba i na moje vypsaná témata pro bakalářské diplomové práce. Za prvé výzkum vycházející z mojí disertační práce, trošku pozměněný, je Corporate Sustainability Reporting, neboli určité aktivity soukromých podniků pro vylepšení udržitelnosti a nějakého pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost. To je jedno z témat. Oslovil mě, pracujeme s jedním studentem z Turecka na právě vytváření těchto reportů o udržitelnosti pro malé podniky. Druhé téma, které řešíme s kolegyněmi v našem odborném týmu na katedře mezinárodního podnikání, je pozice zemí střední východní Evropy a podniků, které zde sídlí v globálních hodnotových řetězcích, konkrétně teď řešíme třeba automobilový průmysl. Třetím tématem, které zase je spíše z mé odbornosti, tak je efektivita nákladů a rizika v mezinárodní logistice. To je velmi populární téma mezi studenty, protože je to takové uchopitelné a prostě studenti rádi řeší, jak se zboží přesouvá z místa na místo, ať už to je námořně, letecky, vlakem, nákladní automobilovou dopravou. No a čtvrté téma, teď jsme začali pracovat s ČVUT, s Fakultou dopravní. A jedná se o Ústav letecké dopravy, kdy jeden docent má zájem na interdisciplinárním výzkumu, řeší tam věci jako chytrá letiště, zaměstnanost v letecké dopravě po covidu nebo právě efektivita nákladů v letecké dopravě. Takže oni se věnují spíš té osobní letecké dopravě a já zase spíše té nákladní.
Vraťme se zpět k vaší práci. Co je pro vás největší výzva a co vám naopak dělá největší radost?
Nejzajímavější na tom je, že se můžu stále něco učit. A tím, jak tady působím na Vysoké škole ekonomické, tak mně tam přijde, že se dá najít obrovské množství synergických efektů. Skloubení právě té akademické profesní dráhy. V posledních letech konkrétně, co mi dělá radost, nebo co mě tak motivuje, je to, že se relativně daří, nejenom jakoby naší pobočce, ale i naší firmě, ale ono i celý ten obor teď roste. Možná řeknete, ekonomika je přehřátá, kdo ví. Loni jsme měli růst o 60%, letos to bude zhruba o 50%. Což sebou přináší samozřejmě právě i výzvy toho, že už to třeba nemůžu organizovat sám. Takže jsme přijali dva kolegy a pro mě výzva je nejenom nějaký osobní rozvoj a zlepšování se v tom, co dělám, ale abych to, co dělám, dokázal předat někomu dalšímu. Delegovat ty úkoly, dát příležitost někomu dalšímu, aby taky rostl, aby se naučil novým věcem. A to mi potom dělá radost, když vidím ten posun, že za několik měsíců se člověk, který třeba ani neví o logistice vůbec nic, dokáže naučit spoustu věcí a potom ty problémy řešit.
Co nejpozoruhodnějšího jste kdy při mezinárodním stěhování zařizoval? Co nejbizárnějšího jste stěhoval?
No, tady tuhle otázku jsem dostal asi měsíc zpátky, když jsme měli takový firmní meeting a ptali se vlastně u každé pobočky přesně na tuhle otázku. Abych řekl pravdu, tak to bylo jako dost složitý. Nebyl jsem schopný úplně najít něco neobvyklého. Spíš tam bylo velké množství nějakých provozních problémů, kdy jsme třeba končili stěhování ve 2 ráno, tak já jsem ještě rychle v 9 večer jel prostě koupit čelovky, aby kolegové mohli pracovat. Ale to nejsou úplně věci, se kterými se chcete chlubit, tady vám to jako říct můžu, ale u nás ve firmě bych to asi nezmiňoval. Spousta věcí, co se někde ztratila, rozbila. No, nestává se to moc často, ale občas se to prostě stane. Když odstěhujete za rok třeba 400 jako zásilek, tak se tam prostě občas něco ztratí nebo rozbije.
Než jste začal pracovat v mezinárodní logistice, zabýval jste se průvodcovstvím v jedné cestovní kanceláři. Proč zrovna práce průvodce v cestovní kanceláři? Bylo to vaše vesněné zaměstnání?
No nevím, jestli jste na to přišla sama, nebo jak to víte, ale je to tak, protože už od malá tak mě rodiče vedli k cestování. Hodně jsme cestovali po Evropě autem, potom jsme začali jezdit i trochu dál a v roce 2006 tak jsme jeli na poznávací zájezd do Ruska. Mě tam zaujala práce té průvodkyně, kolik měla vlastně načteno a za druhý, jak dokázala perfektně všechno organizovat. Tak jsem si říkal, to mi bylo tenkrát 15 let, že by bylo zajímavé dělat tady tu práci. No co se nestalo, do 3 let se mi to splnilo. Takže v roce 2009 jsem měl na svůj první zájezd vlakem do Pekingu. Měl jsem na starosti 11 klientů ve věku 30 až 80 let, takže když to spočítáte, tak jedné klience bylo 4x víc let než mě.
A máte nějaký zážitek, na který z vašich cest nezapomenete?
Těch zážitků je spousta. Jel jsem na zájezd právě do toho Pekingu, takže opravdu tam jste týden ve vlaku. Samozřejmě jsme po cestě měli několik zastávek, aby jsme se z toho nezbláznili, z toho, že sedíte pořád jenom ve vlaku v kupé a díváte se z okna nebo se bavíte s místními. Byli jsme i v Mongolsku, tam jsem vedl zájezd 2x, jenom po Mongolsku, kdy vlastně 14 dní třeba jste bez prchy. V Uzbekistánu tam třeba tehdy ještě nebyla volně směnitelná měna, nicméně na černém trhu to bylo možný vyměnit jako v jiným směnným kurzu než v bance a teď tam jdete a vy jim dáte třeba 2000 dolarů a oni vám za to dají opravdu igelitku jako bankovek. Bankovky, oni si tam počítají jednu po druhý, takže potom, když chcete zaplatit jako nějaký větší obnos, třeba právě pro tu skupinu ze zájezdu, tak třeba 10 minut počítáte bankovky. No a druhý problém byl s tou igelitkou, takže já jsem měl krosnu a polovina té krosny prostě byly peníze. Ještě třeba jeden namátkový zážitek ze zájezdu. To bylo poprvé, mě bylo ta 18 let a byla tam s náma jedna částečně invalidní paní, která vlastně chtěla ukončit zájezd o 5 dní dříve. Takže v Datongu, město asi několik set kilometrů před Pekingem, ona se od nás oddělila a já jsem se uvolil, že ji dopravím na vlakový nádraží. Zbytku zájezdu jsem řekl, ať počkají před hotelem, nebo ať se tam jdou ubytovat, že já se tam zastavím prostě za půl hodiny. No, pomáhal jsem paní do vlaku a když jsem jí tam vyndal kufr, ona už byla vevnitř, tak najednou se zavřeli dveře a odjeli jsme. Asi po 50 kilometrech mě vyhodili, že jsem neměl jízdenku, byl jsem černý pasažér a vrátili mě zpátky. No, takže tady ta celá anabáze trvala asi 2 hodiny. Já jsem čínsky neuměl vůbec nic, ale bylo mi jasný, co mi chtějí říct, že jsem nezaplatil, že mě teda vrátí do místa původu, což samozřejmě jsem chtěl. No, nicméně tam prostě jsou hodně orientovaní na pravidla a zákony, takže v podstatě nemohli už mi otevřít ty dveře, když ten vlak rozjížděl. Klienti se v hotelu ubytovat nemohli, protože tam byl nějaký overbooking, takže čekali na mě, abych to tam nějak zorganizoval. Tenkrát se ani moc ještě nepoužívali telefony, takže nechali jednoho člověka čekat před hotelem a 10 lidí šlo tam do restaurace, samozřejmě taky nikdo neuměl čínsky a že tam vypadalo zajímavě, nějaký kuřecí speciality tam měli, tak si naobjednávali a dostali tam kuřecí pařáty. No.
Jak jste zmínil, vyrazil jste do netradičních míst, jako je Uzbekistán a Mongolsko. Proč zrovna tyto destinace?
Bylo to omylem. Já jsem se od asi 13 let na Gimplu učil španělštinu a chtěl jsem se orientovat na Latinskou Ameriku. Vždycky mě zajímalo cestování po rozvojových zemích, proč v těch zemích se mají jinak, než se máme my, co způsobilo jejich ekonomickou situaci a samozřejmě to exotika. A já jsem si vybral za region Latinskou Ameriku. V roce 2008 byla v Pekingu olympiáda. Já s tím, jak už jsem zmínil, měl jsem sen se stát jako průvodcem cestovní kanceláře. Tak jsem vymyslel cestu vlakem do Pekingu transsibirskou magistrálou. V Ulan-Ude za Bajkalem z té transsibirské magistrály uhnete právě směrem na Mongolsko a do Pekingu. Tím se to ozvláštnilo, aby to nebylo jenom po Rusku. Tu cestu my jsme potom realizovali, já jsem vymyslel, že pojedeme s rodiči. Skončili jsme nakonec jenom v Mongolsku, protože už nebyl čas a ono jet tam a zpátky, když nechcete jenom sedět ve vlaku, stejně nám to vystačilo na 35 dní. No a potom, co jsme realizovali tu cestu, tak já jsem jí nabídnul právě té naší oblíbené cestovní kanceláři. Oni si to hned chytili, že to je perfektně zorganizovaný zájezd, itinerář, hotely, rozpočet. Dali to do katalogu, no a jak jsem zmínil, další rok už se to jelo s 11 lidmi. No a od té doby se to se mnou táhlo, protože jsme jeli transsibirskou magistrálu, rok potom potřebují průvodce na Mongolsko, tak říkali, no tak teďka, když jezdíš přes ten Ulan-Bátar, kde jste 3 dny, tak si dáš teď celý Mongolsko za 14 dní. 2 roky později Uzbekistán. Tak zase říkali, tak teď tady nemáme nikoho rusky mluvícího. Upřímně já teda jako rusky neumím nějak skvěle, ale přeci jenom ruština je podobná češtině. Měl jsem taky pár let ruštinu. Takže jsem tam najednou byl specialista na bývalý Sovětský svaz a začal jsem jezdit tady do těch zemí. No. A vůbec to nelituju.
Napadá vás ještě nějaký zážitek z těchto míst? Stalo se tam něco zajímavého?
No, mimo to, co už jsme zmínili, když jsem právě do Uzbekistánu, já jsem tam v životě nebyl. A cestovka mi řekla, no tak samozřejmě, sice rusky nějak asi umíš, jsi organizačně jako schopný, nicméně by asi bylo hloupý, abys tam jako jezdil po místech, kde jsi v životě nebyl a vodil tam klienty, tak mě tam vyslali dopředu. Já jsem tam cestoval a po celou tu dobu, co jsem tam byl, tak asi tak 10 minut jsem byl sám. Že hned, jak jsem přijel z letiště, nebavím se o tom, že tam jsou nějaký taxikáři a naháněči, co vám chtějí něco prodat. Ne, normální lidi na ulici tak se zastavovali, ptali se, kam jdu, proč jsem sám, co tam dělám, kde dneska spím, tak tam hotely musíte mít povinně, nevím, jak to je dnes, ale tenkrát to bylo, že každý jeden večer musíte být v oficiálně autorizovaném hotelu vládou, aby samozřejmě vláda z toho inkasovala a mohla vás mít pod kontrolou. Nicméně na obědy, na večeře jsem furt s někým chodil, když se mnou někdo rozešel, za 10 minut už mě zase někdo odchytnul. Ta pohostinnost byla neskutečná, několikrát mě tam pozvali k sobě domů a výhoda byla právě to, že oni tím, jak byli v Sovětském svazu, tak tam opravdu všichni umí rusky, takže já jsem se mohl bavit rusky úplně s každým, s lidma na tržišti, na ulici, kdekoliv.
A když jste tam pak vyrazil s cestujícími, tak jak se v těchto státech adaptovali?
Problém bylo třeba to Mongolsko, kdy, jak jsem zmínil, se jede 14 dní a vlastně nemáte šanci si dát sprchu. Takže to o tom je na to připravit už dopředu. Třeba už když si objednávají ten zájezd, aby si nemysleli, že to bude cesta po 4hvězdičkových hotelech. Opravdu, přestože tam mají zajištěno všechno, vlastně to bylo i s plnou penzí. Nicméně to znamená, že tam na koleně řidiči vaří prostě na plynovém vařiči oběd pro 10-15 lidí. Potom přijdete večer, spí se v jurtě, tam teda poskytují postele, takže to není, že by se musel spát někde ve spacáku na zemi, ale je to dost drsné. Pak se kudrcáte 300 km 7-8 hodin po nespevněné cestě, tak samozřejmě pak je člověk dost vyřízený. Klienti cestovní kanceláře byli povětšinou starších ročníků, mladí lidi si to dost často zorganizují sami, takže to pro ně nebylo třeba úplně jednoduché. Stejně tak v tom vlaku, taky když cestujete třeba 2-3 noci jenom v kupé, kde vlastně máte dvě palandy, my jsme jezdili tou druhou třídou, tak je to trochu stísněný a zase pro klienta, který si šetřil celý život peníze, aby pak mohl jet transsibiřskou magistrálou, tak zase nemůže úplně čekat luxus.
A jsou nějaké předsudky vůči těmto zemím, které byste rád zbořil? Například, jestli jsou obavy z bezpečnosti v těchto zemích oprávněné?
Tak já jsem za život procestoval víc než 70 zemí a samozřejmě vždycky jsem měl naučenou takovou tu primární opatrnost, jako měl jsem takovou tu skrytou ledvinku, kde jsem měl pás, případně nějakou hotovost, tenkrát jsem nejezdil s kartou platební. První roky, když mě bylo 18, 19, 20 let a dostal jsem 10 000 dolarů prostě v hotovosti na 3-4 týdny pro 10 lidí, tak to jsem jako neměl klidný spaní. Ale jinak jsem se snažil během všech těch cest všechno vyzkoušet, pobavit se s lidma, pokud to bylo možné, a všude jsem narazil na neskutečně pohostinný lidi. Jsem tam, párkrát se mě stalo, že se mě snažil někdo obrat, ale to asi všude, ostatně tady v Praze, taxikáři jsou vyhlášení, takže nemyslím si, že někde jinde by to bylo jiný. A nezáleží na tom, jak jsou kde lidi bohatý nebo chudí, nicméně vždycky vás pohostí. A největší pohostinnost, jak jsem zmínil, ten Uzbekistán a potom v Indii, když jsme přijeli do té nejzapadlejší osady v podhůří Himaláje a chtěli jsme se tam vydat na třídenní trek, tak už tam padala tma a hledali jsme ubytování ve vesnici a nějaká rodina nás tam prostě vzala k sobě domů. My jsme byli ve třech, dali nám svoji ložnici, oni šli spát někam do kuchyně, což bylo nějaký kamrlík jenom. A my jsme tam spali v jejich ložnici mezi nějakými portréty prostě z jejich svatby a ukazovali nám tam svoji knihu, co bylo jejich jako nejhodnotnější předmět, byla prostě kniha, kde měli fotky ze svatby. No. Hned druhý den pak jsme šli na ten trek a tam jsme taky ještě se dostali takové menší osady a paní, co tam prostě měla nějakou hliněnou chatrč, tak nás hned zase pozvala k sobě na čaj. Tak jsme tam seděli, poseděli jsme na chvíli a pak jsme se rozhlídli a pak jsme šli za vesnici si postavit stan.
A jaké naopak kulturní šoky vám utkvěly v paměti?
Tak jeden hodně kulturní, to souvisí s těmi předsudky. Když jsme byli v té Indii, tak že se říká, že tam jako člověk dostane prostě zažívací potíže, no a stalo se to, no. Samozřejmě asi třetí den a trvalo to asi 3 měsíce. Takže to byl takový šok kulturní.
Je nějaké místo v každé zemi, které máte nejraději a na které byste se rád vrátil?
V Uzbekistánu Samarkand. Já bych ho nazval jako jeden ze 7 divů světa. Je to úžasné město plný kulturních památek. Mongolsko celé, to je krajina úplně neskutečná, úplně odlišná od toho, na co jsme zvyklí. Tady v Česku máme svoje kopečky, vesničky, potoky, lesy. V Mongolsku máte několik set kilometrů, ne-li tisíc prostě nekonečných holých stepí. Tam je velké množství lokalit, které za to stojí navštívit. Z těch jiných míst, řekl bych ve Střední Americe celkově, konkrétně v Guatemale třeba jezero Atitlán, krásné jezero mezi sopkami a těch míst je opravdu nespočet.
Procestoval jste takřka celý svět, jak říkáte, a zážitku máte určitě nespočet. A navíc jste stopem projel přes 50 zemí. Jaké máte zážitky z těchto cest stopem a ze které země jste měl největší respekt?
Tak my jsme to pak začali brát jako výzvu, aby v těch zemích třeba, kde jsme úplně nejeli cíleně stopovat, tak abychom si odškrtli aspoň pár stopů. Takže právě třeba Střední Amerika, tam jsem si odškrtnul každou zemi, přičemž ale skutečně jako procestovat, to jsme procestovali jenom Panamu, z těch ostatních zemí to bylo vždycky jeden, dva stopy. My jsme začali stopovat v roce 2011 ve Skotsku, byli jsme tři kamarádi z Písku, nakonec se to tak rozkřiklo, že to je jako skvělý způsob, jak poznat novou zemi, někam se dostat za hodně málo peněz, až to došlo k tomu, že v roce 2014 jsme jeli na Nordkap ve 14 lidech, to je 7000 km tam a zpátky, rok potom jsme se vydali do Černé hory a teď si představte, jde třeba 7 dvojic a první tam jsou třeba za 2 dny a ty poslední tam jsou za 4. Ale i tak si myslím, že byl úspěch, že jsme se sešli v takhle krátkém časovém rozmezí. Pak ještě jedna taková zajímavá cesta na Balkán. Vytyčili jsme si dva cíle, to byl Kišiněv a Sarajevo. Do Sarajeva nakonec jsme nedojeli, pak jsme to vzali z Černé hory už přes Chorvatsko domů. Za 12 dnů jsme projeli 15 zemí a celý nás to stálo 3500 korun.
A co vás vedlo i po těchto zážitcích studovat doktorát?
Tak potom bylo jako mezidobí, kdy jsem absolvoval vysokou školu, dostal jsem se do pracovního procesu a času na cestování už nezbývalo tolik. Potom vlastně se mi narodily dvě děti, byl jsem ve Španělsku přes 2 roky a chtěl jsem se dál vzdělávat prostě. Ostatně i teď, co jsem skončil doktorát, tak samozřejmě probíhá další výzkum a věnuji se těm tématům, co jsem vám říkal a chtěl bych se dál prostě vzdělávat celý život.
Všichni studenti, které jste vyučoval, si jistě povšimli vaší obliby španělska a španělštiny. Je španělština váš druhý jazyk? Jak dlouho se ji učíte?
Je to můj třetí jazyk. Já jsem na gymnáziu měl povinné dva jazyky, angličtinu a němčinu, tam jsme neměli na výběr. Oba dva ty jazyky jsme tam měli 8 let. Nicméně, já, jak jsem říkal, jsem se chtěl věnovat Latinské Americe, takže jsem začal studovat volitelně španělštinu. Když jsem šel na Fakultu mezinárodních vztahů, tak jsem si dal přijímačky ze španělštiny. Zjistil jsem, že to bude možná i jednodušší se naučit tu španělštinu než němčinu, protože když něco máte rádi, tak to jde jednodušeji. Takže tady jsem studoval 3 roky. Bakalářské studium vlastně jsem zakončil, nebo ke konci bakalářského studia jsem si dal zkoušku na úrovni C1, což byl pro mě takový vrchol, co se týče znalostí španělštiny. Nicméně, dokud jsem se pak skutečně neodstěhoval do Španělska, a 2 roky jsem tam pracoval se Španěly, tak jsem ji neuměl aktivně používat bez nějakého většího přemýšlení.
Máte nějaký skvělý tip, který vám nejvíce pomohl v učení se jazyku, konkrétně španělštiny?
Určitě, tak je to právě, když nemáte jinou možnost, než se domluvit tím jazykem. Když v okolí nejsou lidi třeba, kteří se s vámi dorozumí anglicky, což se mně stalo. Já jsem pracoval ve Španělsku taky v oboru logistiky stěhování. V malé firmě bylo tam asi 10 lidí a jeden z nich uměl jako tak 10 slov anglicky a zbytek jenom španělsky. No a teď s těmi lidmi se musíte dorozumět. Já jsem měl dokonce i zadávat práci, takže v podstatě jsem byl vydán na pospas. Když jste v takovýchto situacích, nebo když cestujete a musíte si prostě zabezpečit jídlo, nocleh, tak potom se dorozumíte vždycky a ta výuka jde určitě rychleji.
Jaký kulturní šok vás konkrétně ve Španělsku překvapil?
Já bych to nenazval šokem, ale prostě taková odlišnost, že opravdu jsou velmi společenští. Já jsem žil v Malaze, na jihu, v Andalusii, což je mimochodem vlastně nejchudší region. A tam ti lidi jsou opravdu velmi komunikativní, přijali mě tam opravdu mezi sebe a cítil jsem se tam jako jejich součást. Ač oni v podstatě rádi diskutují, stěžují si, hodně mluví, všechno 5x prostě proberou, než prostě něco udělají, ale je to vlastně efektivní. Druhá věc taková zajímavá, tak je tam velká citlivost v podstatě pro rovnoprávnost, jo, pohlaví, menšin. Je tam opravdu velká úcta jako k lidskému životu cítit.
Jak jste zmiňoval, tak ve Španělsku jste byl také na studijní stáži. V čem se Španělská univerzita od VŠE podle vás výrazně lišila?
Mně to přišlo do jisté míry podobný styl výuky. Možná bych řekl ještě jako pasivnější ze strany těch studentů. Připadal jsem si tam trošku jako na střední škole. Konec konců Španělé jsou známi tím, že zůstávají i po studiích nebo během studií po studiích třeba u rodičů ještě dlouho. Konec konců nezaměstnanost mladých je tam vůbec nejvyšší v Evropě. Pamatuju, během krize to bylo snad přes 50%. Teď jsem si vyhledal údaj. Nezaměstnanost v Andalusii do 25 let je 36%. Takže tím chci říct, že lidi se úplně nehrnou do praxe, nejsou tak průrazní. Takový jsem tam získal dojem, samozřejmě nelze to generalizovat. Naopak, když jsem byl na Erasmu v Británii, v Sheffieldu, tak tam je ten styl výuky úplně jiný. Tam je opravdu důraz na samostudium, výuky jako takové velmi málo, myslím, dotace je dvojnásobná zhruba, co se týče přednášek a cvičení. Takže za to, co tady máme 6 kreditů, tam byste dostali třeba 12 kreditů, nicméně se očekává, že si načtete za semestr třeba 50 publikací. Takže opravdu tam člověk musí číst a studovat ve volném čase.
Je něco, co byste chtěl na závěr našim posluchačům vzkázat?
Já bych všem, ať už jste tady z Fakulty mezinárodních vztahů, nebo kdokoliv poslouchá, tak takové poselství, buďte otevření, bavte se s lidmi okolo sebe, poznávejte a dozvídejte se nové věci, ať si rozšíříme obzory.
Děkuji vám moc krát za dnešní rozhovor a za to, že jste si udělal na nás čas.
Já děkuji za pozvání, byla to pro mě čest se stát součástí odposlechu a budu se těšit na viděnou zas někdy.
I s posluchači se pro dnešek loučíme. Děkujeme, že nás odposloucháváte a těšíme se zase zanedlouho naslyšenou. Pokud chcete i nadále zůstat v obraze, naleznete nás na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter.